Gepliýär azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ABŞ türkmen wekilýeti bilen geçiren duşugyny Russiýanyň Ukraina çözmegini ýazgyrmagyň ähmiýetini notady. 1-nji 2-nji martda ABŞ-nyň we Türkmenistanyň ýokary dereceli wekilýetleri video aragatnaşyk arkaly ýyllyk iki taraplyk siýasy geňeşmeleri geçirdi. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metbuat gullugy we Türkmenistanyň daşary işler ministrligi geňeşmeler boýunça beýanat berdi. ABŞ wekilýetine döwlet sekretarynyň kömekçisi Donald Lou türkmen wekiliýetine wice premier we daşary işler ministri Rashid Meredov ýolbaşlyk etdi. Döwlet departamentiniň beýanatyna görä ABŞ wekiliýeti Russiýanyň Ukraina garşy hamala aşyrýan bilhassa-yn esassyz we köşkürilmedik hüjümlerini ýazgyrmagyň ähmiýetini ýene bir gezek notady we Ukraina halky bilen raýdaşlygyň möhümligini aýtdy. Ýöne Türkmenistanyň daşary siýasat edarasynyň beýanaty Ukrainada guruş bawatyny Türkmenistanyň eýleýän pozisiýasyny açaçan agdamady. Taraplar häzirki zaman halkara siýasatynyň möhüm meselelerini ençemesi bawatyny umumy ýörelgeleri we çemeleşmelere eýerýärler. Ilkinji nobatda bu dünýäde we sewitde durnukluglygyň hemde howpsuzlygyň putalandyrylmagy bolup durýar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi aýtdy. Mundan azal 28-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen C5 goşmak bir formatyna duşuk geçirip Russiýanyň Ukraina garşy hamala aşyrýan hüjümlerini berk ýazgyrdy we Ukraina halkyna raýdaşlyk beýan etdi. Bu ýönekde Türkmenistany wekilçilik edilmedi. Galiberde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Russ agressiýasyny ýazgyrmak üçin 2-nji martda geçiren nobatdan daşary sessiýasyna Türkmenistan ses bermedi. Milletler Guramasyna agza 141 döwlet Russiýanyň Ukraina goşuny girizmegini ýazgyrdy. Ses berişlikde diňe 5 döwlet Russiýanyň özü, Belarus, Siriýa, Demirgazyk Koreýa we Eritreýa Russiýanyň tarapyna çykyş etdi. ABŞ we türkmen wekiliýetleriniň arasyna 1-nji 2-nji mart günleri 2 gün dowam eden ýyllyk geňeşmelerde başga da dürli meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Döwlet departamentiniň beýanatyna görä wekiliýetler terrorçylygy we neşe serişdeleriniň beýkanun dolanşyna garşy göreşmek, serhet howpsuzlygyny güýçlendirmek ýaly iki taraplaryň we sewitdeýin meseleleri ara alınıp maslahatlaşypdyrlar. Şeýlede diýin wyjdan azatlygy zähmet meseleleri we bilim almak mümkinçilikleri ýaly ugurlar hem öz üçin alýan insan hukuklarynyň ýagdaýyny ösdürmegiň zerurlygy hem notalyp Türkmenistanyň daşary siýasat edarasyny görä duşugyň dowamyny sowda, ykdysady, medeni, insanperwer ulgamlarda. Galiberde ekologiýa babatyna hyzmatdaşlyk ara alınıp maslahatlaşyldy. Geňeşmelerde adam hukuklarynyň gorugy we kepillendirilmegi ulgamyny Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda gatnaşyklaryň dowam edilmegi babatyna taýýarlyk bildirildi. Döwlet sekretarynyň metbuat gurulugy gepleşikleri öýündürijilikle häsiýetlendirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi iki taraplyň geňeşmeleriň möhüm meselelerin ençemesi boýunça çemeleşmeleriň umumlygyny görkezendigini aýdyp, wekiliýet ýolbaşlarynyň geňeşmeleri ýokary baha berenligini aýtdy. Türkmenistan insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap edilýän halkara hasabatlarda dünýäde iň pes orunlary eýleýär.